Káva o čtvrté na dvojce.
Ano, a začínáme přesně 4:30 po 16. hodině. Tady je káva o čtvrté a příjemné dobré odpoledne vám přejeme z vysílání. Pokud jste nás poslouchali před malou chvílí s Mirkem Vaňurou, tak víte, že to dnešní téma je důchodová reforma. Budeme se ptát, co čeká současné, ale i budoucí důchodce. A odpovídat nám bude dnešní host, kterým je ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Dotkne se důchodová reforma současných důchodců?
Současných důchodců se důchodová reforma týká především v té oblasti, která se týká slev na pojistném pro pracující důchodce. Jinak všechny ty ostatní věci, které jsou v důchodové reformě, tak se současných poživatelů starobního důchodu v podstatě netýkají. A ty slevy pro pracující důchodce, tak předpokládám, ještě probereme v průběhu rozhovoru.
No, budeme muset a já předpokládám, že hodně našich posluchačů se na ně také bude ptát, k čemuž mají pochopitelně i dnes k dispozici naší adresu dvojka@rozhlas.cz anebo naše známé telefonní číslo. Tak ještě jednou, dobrý den. Povídáme si o důchodové reformě s Františkem Boháčkem, ústředním ředitelem České sociální správy sociálního zabezpečení. Tak pojďme se podívat na to, co jsme mohli třeba v mnohých komentářích k té důchodové reformě si přečíst. Budu citovat, nejviditelnějším bodem penzijní reformy je růst věku odchodu do důchodu. Tak co dalšího je součástí té důchodové reformy? Jestli tam najdeme i body, které nás vyloženě potěší?
Tak jedním z těch podle mě zásadních bodů, které se týkají, nebo jak už jsme to zmínili v průběhu toho na začátku toho rozhovoru, to jsou ty slevy na pojistném pro pracující důchodce. Nahradili jsme to dosavadní zvyšování důchodu za další výdělečnou činnost, které ve většině případů znamenalo to zvýšení důchodu měsíčně o nějaké 10 koruny nebo maximálně 100 koruny. Tou slevou na pojistné. To je změna, která nastává už od 1.1.2025. Jsou tam i některé další věci, snížení hranice pro odchod do starobního důchodu pro ty náročné profese. To se týká teda dobrovolných nebo hasičů v podnicích, ne dobrovolných hasičů, ale hasičů v podnicích a zdravotnických záchranářů. A pak se to týká ještě dalších rizikových zaměstnání, které vykonávají tu činnost náročnou v tom čtvrtém stupni. Je tam snížení věku potřebného pro vznik nároku na odložený důchod. To se týká především lidí, kteří nedosáhli k tomu datu důchodového, když dosáhli důchodového věku, nedosáhli té potřebné doby pojištění a museli čekat 5 let na to, aby mohli do toho důchodu jít s tou sníženou hranicí té potřebné doby pojištění, tak to se posouvá z 5 let na 2. To bych řekl, že pro některé ty typu budoucí důchodce, takže je to podle mě hodně pozitivní. Co se týče nároku na vdovský a vdovecký důchod, tak jedna změna je, že na ně nově mají nároky partneři a registrovaní partneři. To do té doby v té právní úpravě nebylo, takže to bylo čistě na manželství postavené. A pak u těch vdovských a vdoveckých důchodů, tak tam je ještě jedna změna, která se týká toho, kdy se vám obnoví ten nárok na ten vdovský důchod. To je taková hodně specifická situace. A pak ty další změny nastávají potom ne od 1.1.2025 a 2026 a to je zvýšení minimální procentní výměry a jsou tam některé věci, které se týkají fiktivních vyměřovacích základů.
Dobře. Dokončíte tu větu.
Dokončím tu větu fiktivních měřovacích základů, to se týká ocenění péče. Jo?
Vezmeme to postupně a po pořádku. Všechno to, co jste řekl, tak rozebereme podrobně v tom dnešním vysílání Kávy o čtvrté. Začněme tedy tím prodlužováním věku odchodu do důchodu. Jak se bude postupně prodlužovat věk odchodu do důchodu?
Tak ta cílová hranice je 67 let. To určitě posluchači zaznamenali už, teď je samozřejmě zásadní, koho se bude týkat. Podle té nové právní úpravy v 67 letech by měly jít do důchodu ročníky 1989 a mladší. To je ta zásadní hranice. Ty starší ročníky, tak ty se postupně budou této věkové hranici přibližovat. V tuto chvíli my jsme se ještě nedostali ani na tu věkovou hranici sjednocenou 65 let. To znamená, teď je nějaká přechodová tabulka, ta je přílohou právě k zákonu o důchodovém pojištění pro ročníky 1936 až 1971, tak abychom se dostali na ten důchodový věk 65 let v nějakém okamžiku. A pak osoby, které se narodily v roce 1973 a později, tak pak začínají na těch 65 letech a 8 měsících a postupně se přibližují té hranici toho důchodového věku těch 67 let. Já tady samozřejmě, pokud to kohokoliv kohokoliv bude zajímat, doporučuji se podívat na internetové stránky České správy sociálního zabezpečení, tak aby si tam mohli zjistit přesně, v jakém roce do toho důchodu ty jednotliví posluchači půjdou.
Vy to máte už zjištěné? Jste se na to díval?
Já to zjištěné mám, já bych měl jít, nevím, který je to rok, ale půjdu do důchodu zhruba za 26 let a nějaké měsíce.
Když se budeme bavit o té druhé podmínce pro přiznání starobního důchodu, tam je povinná doba pojištění, tady dochází také ke změně, tak ať už v počtu let nebo toho, co se započítává do takzvané náhradní doby pojištění.
Tam je zásadní změna nově zavedená a ta se týká studia v doktorském studijním programu. Musí jít o doktorský studijní program po roce 2009, protože do roku 2009 se započítávalo i standardní magisterské studium nebo obecně studium po 18. roku věku v nějakém rozsahu. Musí jít o prezenční studium a musí to úspěšně ukončené studium a započítat lze maximálně 4 roky. Takže jenom tyhle ty 3 podmínky, musí to nějaké po tom roce 2009, úspěšné studium, maximálně 4 roky, doktorský studijní program, prezenční.
Pokud jsme nesplnili tu povinnou dobu pojištění těch 35 let, ale přesto významnou část života ti lidé poctivě pracovali, tak právě mohli žádat o takzvaný odložený důchod těch 5 let po dosažení důchodového věku. Platí to teď po 1. lednu, že je to už ty 2 roky po dosažení důchodového věku?
Je to přesně tak. Od 1.1. platí, že pokud k tomu datu důchodového věku plus 2 roky, ten pojištěnec získá potřebnou dobu pojištění alespoň 20 let kombinace náhradní doby a pojištění, anebo alespoň 15 let čisté doby pojištění bez těch náhradních dob, tak má také nárok na ten starobní důchod. To znamená, do 1. 2025 musel čekat 5 let po dosažení toho svého důchodového věku, teď musí čekat jenom 2 roky.
Pokud chcete, ptejte se, dvojka@rozhlas.cz. Pokud chcete, ptejte se, na naší adresu dvojka@rozhlas.cz už přicházejí první dotazy a my na ně za chvíli budeme odpovídat s Františkem Boháčkem, ústředním ředitelem České správy sociálního zabezpečení. Ty nové penze, tak ty porostou pomaleji. Jak se mění ten vzorec pro výpočet důchodu?
Tak ten vzorec pro výpočet důchodu, důchod je podle mě potřeba říct, se skládá ze 2 složek, ze základní výměry, ta standardně je 10% průměrné mzdy. A z procentní výměry. Procentní výměra zohledňuje ten váš průměrný celoživotní výdělek a když my zjistíme, kolik jste si vydělala za ten svůj celý život, přepočítáme vám to na nějaký měsíc, si to zkuste představit, kolik jste si vydělávala měsíčně, hodnocenou v současných penězích, tak jsou redukční hranice a příjem do určité částky pro rok 2025, aktuálně ta první redukční hranice je 20 486 korun, tak se vám započítává plně pro potom to vyhodnocení té procentní výměry důchodu, to znamená 100%. A od roku 2026 se do té první redukční hranice bude postupně v roce 2026 počítat už jenom 99%, 97-98%, až se dostaneme do roku 2035, kdy se už bude počítat jenom 90%. To znamená, o kousíček se vám ten příjem bude tímhle způsobem zkracovat. To je první změna, to znamená postupně od roku 2026. A druhá změna, procentní výměra. My vezmeme tu částku, kterou jsme tímhle způsobem upravili do první redukční hranice 100%, nebo příští rok 99%, a pak ještě druhá redukční hranice, ta je 186 tisíc, většina našich pojištěnců se pohybuje někde v té úrovni mezi tou první a druhou redukční hranicí, a pak podle toho, kolik jste získala té doby pojištění, řekněme, že třeba 45 let, tak v letošním roce vám za každý ten rok pojištění započítáme z té procentní výměry 1,5 nebo z toho vašeho výpočtového základu 1,5%. Od příštího roku, do roku 2026, postupně budeme ubírat, nebude to 1,5%, ale bude to 1,495%, až se postupně dostaneme v roce 2035 na 1,45%. Takže to je drobná korekce výpočtu toho důchodu. Představte si to tak, že nepůjde o nějaké jako velké tisíci koruny v tom důchodu, jde víceméně o nějaké 100 koruny. A ty nějakým způsobem postupně upraví ty důchody na trochu nižší výši, tak aby ten systém byl dlouhodobě stabilní.
Jak se budou důchody valorizovat?
Důchody se budou valorizovat v podstatě stejně, jako se valorizovaly dosud. To, co je zásadní, tak ani ne ta samotná valorizace jako taková, ale to, že budeme zavádět, nebo bude se zavádět od příštího roku minimální důchod, bude se zvyšovat. Dneska máte tu základní výměru, to je těch 10% té průměrné mzdy a procentní výměra minimálně je 770 korun. Takže když si to představíte, tak minimální důchod aktuálně v České republice je něco okolo 5,5 tisíce korun necelých. Jo? A nově bude ta minimální výše toho důchodu, právě ta procentní výměra, taky 10% průměrné mzdy, to znamená minimální důchod bude někde okolo zhruba 9 tisíc. Takže tam je nějaké navýšení a ta valorizace bude probíhat tak, že my vezmeme tu základní výměru, ta se nějakým způsobem standardně valorizuje, pak vezmeme tu procentní výměru, tam taky standardně zvalorizujeme, pokud budou splněny podmínky a pokud ten váš důchod nebude dosahovat toho dvakrát té procentní výměry, tak dostanete dvakrát tu procentní výměru. To bych řekl, že je nejzásadnější změna v té valorizaci.
Jakou výhodu získávají pracující důchodci? Jak jim vzrostou ty příjmy, když jste mluvil o tom, že klesne ta sazba sociálního pojištění o 6,5%?
To bych řekl, že je v podstatě nejzásadnější změna pro současné pracující důchodce. Týká se to v České republice aktuálně zhruba 200 tisíc pracujících důchodců.
Týká se to už těch, kteří ten starobní důchod pobírají?
Týká se to právě těch, kteří ten starobní důchod pobírají, anebo ho začnou v budoucnu pobírat.
Takže splní podmínky pro přiznání důchodu, ale ještě o něj nepožádá.
Ne, musí ho pobírat. Aby měli nárok na tu slevu, musí pobírat důchod. To je zásadní. To jenom, že máte nárok na důchod, ještě neznamená, že dostanete slevu. Takže musíte být poživatelem starobního důchodu a opravdu ho mít vyplácený ten důchod. V tu chvíli máte nárok na tu slevu na pojistném a ta sleva je 6,5% toho vašeho vyměřovacího základu, což je standardně ta částka, kterou vám dneska nebo před začátkem letošního roku zaměstnavatel srazil z výplaty a odvedl ji do státního rozpočtu. A tuhle tu částku, tu si nově můžete uplatnit, musíte o to požádat u toho zaměstnavatele, že chcete tu slevu a když požádáte, tak on vám tuhle částku nesrazí a zůstává ve výplatě.
Jak je to v případě, že má člověk dva zaměstnavatele? Může to mít od každého?
Týká se to všech zaměstnavatelů, může to mít od každého tu slevu.
Od každého. Jak je to u OSVČ, kteří jsou poplatníky v paušálním režimu?
Ty, co jsou poplatníky v paušálním režimu, tak i ti mají nárok na tu slevu. Tam jsou v podstatě dvě situace. Buď máte to pojistné a tu daň právě ve výši toho paušálu, pak si požádáte o tu slevu na předepsaném tiskopisu, který je zase k dispozici na stránkách České správy sociálního zabezpečení a dostanete tu slevu. Pokud to nebude ta daň a to pojistné ve výši paušálního režimu, může se stát, že se vám změní příjmy a nesplníte podmínky pro ten paušál, pak máte povinnost standardně podávat přehled o výši pojistného za ten uplynulý rok a pak tu slevu uplatníte v rámci toho přehledu.
Ono je to prý i překvapení pro samotné důchodce. Jak jsou vlastně tady na tu rychlou změnu z přelomu roku připraveni zaměstnavatele? Takže jsme mohli číst, že moc nejsou.
Zaměstnavatele řekl bych, že by na tu změnu připravení být měli. Důchodová reforma se připravuje už relativně dlouhou dobu. Ta diskuze se vede minimálně 2 roky o tom, že se to chystá. Rozumím tomu, že ten zákon samotný byl vyhlášen ve sbírce až v samotném závěru roku, ale co se týče té vlastní slevy, tak zaměstnavatel určitě tu informaci měli a v zásadě jde o to opravdu na základě té žádosti toho zaměstnance zadministrovat tu slevu na tom pojistném, takže neřekl bych, že v tomhle případě se jedná o nějakou zásadní administrativní překážku.
Zaměstnanci musí tedy požádat sami?
Musí požádat.
Musí osobně přijít na mzdové oddělení firmy, podniku, tam, kde pracují?
To samozřejmě záleží na tom zaměstnavateli. Jsou více benevolentní zaměstnavatele, mohou spolu komunikovat elektronicky, takže ten zaměstnanec může požádat třeba e-mailem, nebo může zatelefonovat, to už záleží na tom zaměstnavateli.
Ale proč musí žádat o tu slevu i přesto, že na ní ze zákona má nárok?
Já rozumím tomu, že musí požádat, protože ten zaměstnavatel potřebuje dostat od toho zaměstnance informaci. Především tu, že on opravdu je důchodce, že pobírá ten důchod a že má tu slevu zadministrovat. Protože když ten důchodce pracující ty podmínky splňovat nebude, tak je to v tu chvíli nedoplatek na pojistném, který zaměstnavatel neodvedl za toho zaměstnance. Proto je tam proces té žádosti, aby došlo k tomu, že zaměstnanec předá zaměstnavateli tu informaci o tom, že opravdu pobírá ten důchod a současně, že tu slevu chce.
Shrneme, jaké podmínky musí splnit a jak ta žádost má vypadat po další písničce v Kávě o čtvrté. Vraťme se k otázce pracujících důchodců, kterým klesne sazba toho sociálního pojištění o 6,5%. Bavíme se o důchodové reformě s Františkem Boháčkem s ústředním ředitelem České správy sociálního zabezpečení. Projeli jsme vlastně ten mechanismus, kdy jsme se dotkli toho, že musí ti lidé sami o tu slevu požádat. Tak pojďme shrnout ty podmínky, které vlastně musí splnit, aby mohli požádat, a jak by ta žádost měla vypadat?
Tak ta žádost nemá žádný formální předpis. Je to opravdu o tom, jak si stanoví ty pravidla ten samotný zaměstnavatel. To je podle mě zásadní věc. To znamená, neexistuje žádný tiskopis. Víceméně doporučuji napsat, já za sebe doporučuji to napsat písemně tomu zaměstnavateli, napsat tam, kdo žádá, o co žádá, a je potřeba k tomu zaměstnavateli doložit potvrzení o tom, že pobírám ten důchod. To potvrzení vystaví kterákoliv správa sociálního zabezpečení, nebo doporučuji spíš využít tu variantu stáhnout si to potvrzení z e-portálu České správy sociálního zabezpečení elektronicky, je to nejrychlejší varianta, je to s elektronickou pečetí, takže toto zaměstnavatel nemá určitě problém akceptovat. A nebo potom druhá možnost je, že teda ukážu tomu svému zaměstnavateli rozhodnutí o důchodu a čestně prohlásím, že ho popírám. To jsou nějaké dvě možnosti, jak to můžu řešit, tu situaci. A ta zásadní podmínka je, že jsem v důchodu, popírám důchod starobní, abych měl nárok na tu slevu.
Co když to ti lidé nestihnou? Třeba to někteří stále nevědí, nebo mzdová účtárna omylem to sociální pojištění pracujícímu důchodci strhne. Tak jaký potom bude ten postup? Může člověk požádat Českou správu sociálního zabezpečení o vrácení toho přeplatku?
Je to tak, že pokud to nestihnu, z nějakého důvodu neuvědomil jsem si to, nebo z nějakého důvodu jsem to nestihl podat, tu žádost toho zaměstnavatele třeba teďka v lednu nebo v únoru, tak samozřejmě v situaci, kdy to zaměstnavatel strhne, já jsem na tu slevu měl ze zákona nárok, tak zaměstnavatel mi zpětně už nevrátí to, co srazil na pojistném a odvedl na správu, ale mám možnost potom požádat tu svoji správu v místě bydliště o vrácení toho přeplatku a v situaci, pokud opravdu jsem splnila podmínky, tak správa ten přeplatek na tom pojistném tomu pracujícímu důchodci vrátí.
O kolik si tak pracující důchodce může finančně polepšit?
Tak orientačně, pokud budeme počítat například z částky, pokud by vydělával třeba 30 tisíc měsíčně, tak jestli jsem počítal správně, tak ta sleva je necelé 2 tisíce korun.
Proč se vyplatí pracovat i v důchodu? Jestli o to seniori mají zájem? Jestli roste podíl těch pracujících důchodců?
Ten podíl těch pracujících důchodců je poslední roky velmi podobný. Jsou to necelých 200 tisíc. To, co se podle mě vyplatí výrazně více, je pracovat po dosažení důchodového věku. V situaci, kdy pracuji v důchodu, tak mám nárok na tu slevu. Ale pokud pracuji po dosažení toho důchodového věku, tak za každých 90 dnů, které takto odpracuju na ten svůj důchodový věk, tak mám nárok na 1,5% té procentní výměry. To znamená, že v situaci, kdybych měl třeba 40 let pojištění, s tím bych odcházel do důchodu, tak bych za každý ten rok pojištění dostal 1,5%. To znamená 60% toho mého vyměřovacího základu, toho výpočtového základu v tomhle případě. A za každých 90 dnů dalších, tak dostanu další 1,5%. To znamená, když takto odpracuji ještě další rok, a nebudu za ten rok chtít ten důchod, ale budu chtít až po tom roce, tak teoreticky můžu takto získat ne 60, ale 66% té procentní výměry, což mi v podstatě nahrazuje 4 roky pojištění běžných. To znamená, tam se to určitě vyplatí. Samozřejmě záleží na tom, v jaké situaci ten důchodce je, jak je na tom zdravotně, co dělá za práci. Tam samozřejmě doporučuji se pak případně individuálně obracet na správu sociálního zabezpečení nebo do naší informativní důchodové aplikace.
Přicházejí dotazy. Posluchač, který vás zdraví z Brna, píše, že má invalidní důchod druhého stupně. Je mu 59 let, ze zdravotních důvodů jsem bez práce. Dle nového zákona mi prý v důchodovém věku invalidní důchod vezmou. Je to pravda, nebo jak to prosím je? Nejsem registrovaný na úřadu práce, údajně tam nemusím a stejně nic nenabízejí. Hledám si něco sám.
Důchodová reforma určitě neřeší situaci, že v situaci současných invalidních důchodců v prvním, druhém a třetím stupni oproti té současné právní úpravě. Pokud jsem poživatelem invalidního důchodu, tady to zdůrazňuji, ve třetím stupni, tak ta doba toho pobírání invalidního důchodu se počítá jako doba pojištění pro nárok na starobní důchod. Pokud jsem v prvním nebo druhém stupni, tak ta doba se nepočítá jako doba pojištění. To znamená, že v situaci, kdy dosáhnu toho svého důchodového věku, respektive těch v tuto chvíli 65 let, tak ten invalidní důchod buď prvního nebo druhého stupně se transformuje do starobního důchodu. To znamená, pokud nesplním podmínky pro starobní důchod, dobu pojištění, tak už budu až do smrti pobírat ten invalidní důchod prvního nebo druhého stupně. To znamená, ten pán, který se ptá, pokud nemá 35 let pojištění už tuto chvíli, což by teoreticky mít mohl, to znamená, mohl by k datu dosažení toho důchodového věku i tu podmínku splňovat a mohl by mít i nárok na ten starobní důchod, ale pokud ji nesplně a nebude ji splňovat tomu datu, tak se mu transformuje ten jeho invalidní důchod druhého stupně do toho starobního důchodu. To znamená, určitě nebude bez důchodu. Druhá věc je potom ta, zmiňuje, že si hledá něco sám, že úřad práce nenabízí. Já bych tady jenom za sebe doporučil se přeci jenom na ten úřad práce obracet. Jsou tam zajímavé možnosti v rámci rekvalifikací, tak jenom to tady zmíním, byť je to trochu mimo téma, že si úplně nemyslím, že úřad práce by nepomohl.
Pokud chcete, ptejte se dál. Káva o čtvrté a téma důchody. Máme sluchátka a máme také posluchače na naší telefonní lince. Vítáme vás v Kávě o čtvrté. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, já bych měl na vašeho hosta dotaz. Já jsem v Čechách odpracoval 25 let a teď pracuji 8 let v Německu a budu v něm ještě pokračovat. Chtěl jsem se zeptat, ten důchod se mi nějak zkombinuje, anebo budu mít v Čechách základní plus německý.
Děkujeme za ten dotaz, podobný přišel i od Jany ze Spojených států. Tak obecně.
Tak obecně, pokud pracuje pán v Německu a odpracoval dobu po nějakou dobu v České republice, tak pokud bude splňovat k datu odchodu do důchodu tu potřebnou dobu pojištění v České republice se započtením těch dob, které odpracoval například v Německu nebo třeba bude pracovat i v nějaké jiné zemi Evropské unie, tak bude mít nárok na takzvaný dílčí důchod z českého důchodového systému. Funguje to tak, že všechny ty doby pojištění, které odpracoval buď v Evropské unii nebo v těch smluvních státech s Českou republikou, tak se sečtou a ten důchod se vypočítá právě na základě těch dob sečtených a za tu dobu pojištění v České republice tak dostane ten pán takzvaný dílčí důchod, to znamená za těch 25 let. Kdyby pracoval třeba ještě, když to hodně zjednoduším, říká 25, tak pokud by pracoval v Německu ještě 2 roky, tak by celkově splnil dobu pojištění 35 let. Za těch 35 let bychom vypočítali ten plný důchod, ale pokrátili bychom mu ho na těch 25. A to je ta částka, kterou by pobíral a ten zbytek bude pobírat zase z toho německého důchodového systému.
Eva z Prahy píše, jsem v důchodu a ještě k tomu podnikám v poradenství jako OSVČ. Nově tedy nebudu muset platit ještě sociální pojištění?
Sociální pojištění musí platit, jenom ho může platit v nižší výši. A teď záleží na tom, Pokud by platila paušální daň, tak nemá nárok na snížené zálohy na pojistné. Pokud standardně posílá přehledy a není v tom paušálním režimu, tak má nárok na tu sníženou sazbu pojistného.
Telefonický dotaz opět v Kávě o čtvrté dnes odpoledne. Vítejte, dobrý den.
Kova Sílenice, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych měl na pána dotaz, jestli mi umí zodpovědět, jak se bude vypočítávat invalidní důchod třetího stupně pro mýho syna, který odpracoval 2 roky doteď.
A můžu se zeptat, jak je syn starý?
30 let.
Dobře.
Vážnou nemoc, leukemii, takže asi bude mít důchod.
No, pokud, já to hodně zjednoduším, pokud je mu 30 let a pokud má v tuto chvíli odpracované jenom 2 roky pojištění, tak na ten invalidní důchod nebude mít nárok.
Z jakého důvodu, prosím?
Nesplnění té podmínky potřebné doby pojištění, protože mezi určitým věkem musíte splňovat minimálně 5 roků v předchozích 10 letech anebo 10 roků v předchozích 20 letech a on tu podmínku 5 let potřebné doby pojištění v předchozích 10 letech nebude splňovat, pokud má dobu pojištění jenom ty 2 roky. Ale záleží na tom 30 let, jestli se mu tam ještě bude částečně počítat studium nebo ne, takže bude hodně záležet na tom, jestli to je opravdu to, co říkáte, přesně 2 roky, nebo tam bude nějaká doba pojištění navíc.
Možná dobré zkonzultovat na pobočce.
Přesně tak, ale doporučuji, pokud je to opravdu tak, jak říkáte, jak doporučuji ten důchod samozřejmě požádat a my to všechno zhodnotíme a na základě toho pak buď bude vznikat ten nárok, nebo ne.
Já na to možná navážu, jak zákonodárci pamatovali právě na lidi pečující o člena rodiny. Má tam být přínos pro ty, kteří se kvůli péči o nemocného člena rodiny museli vzdát alespoň částečně práce. Jak to teď bude v praxi vypadat?
Nově se bude ta péče hodnotit takzvaným fiktivním vyměřovacím základem. Představme si to tak, že do této doby se ty náhradní doby pojištění tak se vylučovaly při výpočtu toho důchodu. To znamená, byly oceněny tím průměrným celoživotním výdělkem, což v řadě případů těch pečujících prostě nemusela být třeba ani částka té průměrné mzdy a měly pak třeba nízké důchody. Ten fiktivní vyměřovací základ znamená, že se ta doba péče ocení univerzálním vyměřovacím základem, pokud se nemýlím, tak by to měla být nějaká průměrná mzda v tom daném roce. A díky tomu by měli získat potenciálně větší vyměřovací základ a mohli by mít díky tomu i vyšší důchod. Je to tak, že se nějak zásadně nemění ten okruh lidí, kterých se to bude týkat. Týká se to standardně maminek, které pečují o děti do 3 let a týká se to pečujících o osoby závislé ve 2. a 4. stupni. Ale to, co je nově v tom systému, tak je právě to, že už to není doba vyloučená, ale je to právě doba, respektive náhradní doba, ale je to doba, která se pro výpočet vylučuje, ale pro výpočet důchodu se pak zahrnuje, ale nově bude právě oceněná tou novou výší.
Posluchačka Jiřina píše, že letos v únoru jí bude 85 let, jestli dostane zvýšení o 1000 korun.
Dostane zvýšení o 1000 korun, nemusí o nic žádat, peníze jí určitě přijdou.
Další otázky přivítáme v Kávě o 4. Na lince v Kávě o 4. další volající. Vítejte, dobré odpoledne.
Dobrý odpoledne. Mám takový dotaz, ale asi je to dost zpětnej. Já jsem šla do důchodu v roce 95. Pak jsem asi po 7 letech pracovala 12 let jako osoba samostatně výdělečně činná. O nic jsem si nežádala, to znamená, že v tu dobu to nešlo ještě jako přidat k důchodu nebo žádat o to zpětně jde nebo nejde.
To je velmi dobrá otázka. V době, pokud si to pamatuju správně, jaká tam byla časová souslednost, to zvyšování důchodu za další výdělečnou činnost je něco, co se zavádělo tuším v roce 2010. Před rokem 2010 se za další výdělečnou činnost důchody nezvyšovaly. To znamená, že jste ani neměla podle mě možnost si o něco takového požádat. Každopádně u těchto věcí platí, že pokud to nestihnete do 5 let, tak že vám stejně ten důchod nepřepočítáme. Takže teď už je to v podstatě nemožné vám s tím nějakým způsobem pohnout s tím důchodem.
Volající další na lince, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, prosím vás. Já jsem si chtěla zeptat, moje známá žádá o invalidní důchod, ale má odpracovaných 37 roků, nemá ještě důchodový věk, ale vždycky pracovala v zaměstnání, kde neměla vysoký jako plat. Z čeho se jí bude potom, protože žádá o invalidní důchod, z čeho se takovýmhle osobám počítá ten invalidní důchod? Ze mzdy, kterou dostávala, nebo z průměrné mzdy?
Děkujeme za dotaz, naslyšenou.
Invalidní důchod se počítá z těch průměrných celoživotních výdělků toho důchodce, to znamená, bude se jí to počítat z té mzdy, kterou si vydělala v těch předchozích letech. Ten systém je samozřejmě částečně solidární, ale je taky částečně zásluhový, takže i v tomhle se projevuje ta zásluhovost. Ten invalidní důchod se standardně počítá, takže se vezmou ty průměrné celoživotní výdělky, ale pro účely vyhodnocení těch dob pojištění a té procentní výměry, jak jsem popisoval, kolik jsem odpracoval roku, tak se vlastně dopočítává ta doba pojištění do dosažení toho důchodového věku.
Zdraví vás posluchač Viktor, který píše, slyšel jsem, že dosud mohl pracující důchodce po nějakém čase požádat o přepočet důchodu v závorce zvýšení. Prosím, jak se projeví sleva na pojistném pro případný přepočet a bude možné si nechat důchod přepočítat za období do 31.12.2024 a od 1.1.25 požádat o slevu na pojistném?
Ta sleva na pojistném nahrazuje to zvyšování důchodu za další výdělečnou činnost. To znamená, že od 1.1.2025 mají pracující důchodci nárok na tu slevu a do 31.12.2024, pokud nejpozději k tomu 31.12.2024 pracovali v důchodu a odpracovali alespoň 360 dnů, tak mají za to období nárok na zvýšení toho důchodu. Pokud si to znamená, pokud si ještě nepožádali, tak si požádat mohou. I v tuto chvíli si mohou požádat o ten přepočet toho důchodu a o to zvýšení za to předchozí období. A od nového roku letošního tak mají nárok na tu slevu. Ale už nelze žádat za to období, které jsem letos odpracoval, tak už nelze žádat o to zvýšení důchodu za tu další výdělečnou činnost.
To bylo to 0,4.
Přesně tak, to bylo to 0,4, což byly nějaké ty, jak jsem popisal, ve většině případů 10 koruny nebo případně nějaké nižší 100 koruny, tak je to nahrazeno právě tou slevou, protože to zvyšování bylo postavené na tom, že pokud platíte pojištění, tak za to máte nárok taky na nějaký, aby se to projevilo v tom důchodu. V tuhle chvíli důchodci pojištění platit nemusí, mohou požádat o slevu a díky tomu už nemají nárok na to zvýšení.
Posluchač se ptá, je ve třetím stupni invalidního důchodu a ještě si podle schopnosti přivydělává. Jestli to má vliv na můj nastávající důchod, je mu 58 let.
Teoreticky to vliv mít může.
Jaký?
Úplně stejně v okamžiku, kdy dosáhne posluchač důchodového věku, má možnost požádat si o starobní důchod. My se podíváme na ty jeho průměrné celoživotní výdělky. Ta doba pobírání důchodu třetího stupně, pokud se nemýlím, tak se vylučuje pro účely výpočtu toho důchodu jako takového. To znamená, za ty roky, kdy jsem pracoval, tak se vezme ten vyměřovací základ. Vypočítá se zase ten přibližný měsíční výdělek a může se teoreticky stát, že ten starobní důchod může být díky tomu vyšší, ale v řadě případů je spíše nižší a pak zůstává těm invalidním důchodcům ve třetím stupni ten invalidní důchod třetího stupně.
Jak je to s tím vdovským nebo sirotčím důchodem? S čím musí počítat lidé?
Co se týče sirotčího důchodu, u sirotčích důchodů se s důchodovou reformou nic nemění. U vdovských, vdoveckých důchodů, jak už jsem zmínil v úvodu, tam nově mají nárok na vdovský nebo vdovecký důchod i partneři nebo registrovaní partneři nebo partnerky nebo registrované partnerky. Druhá změna spočívá v tom, že na to výchovné, dám příklad, myslím, že například to bude zdaleka nejlepší tohle vysvětlit, pokud se stalo, že mi umřel ten manžel, například někde v období těsně před tím, než jsem dosáhl svého věku odchodu do důchodu starobního, tak a už jsem nepečoval o žádnou nezaopatřenou osobu, většinou děti, které například studují, tak jsem měl nárok na ten vdovský důchod pouze rok. A pokud po tom roce mi zbývalo do dosažení toho důchodového věku maximálně 2 roky, tak jsem mohl potom s tím starobním důchodem požádat o obnovení té výplaty toho vdovského důchodu a pobíral jsem starobní i vdovský. To znamená, pokud se to hodně blížilo tomu starobnímu důchodu, tak jsem měl nárok potom na obnovení té výplaty. Teď se ta doba prodlužuje ze 2 let na 5. To znamená, například pokud by byl můj důchodový věk 64 roků, mě ten manžel umřel v 59. rok, jsem pobíral ten vdovský důchod, tak podle té staré právní úpravy bych na ní neměl nárok a podle té nové právní úpravy bych mohl s datem dosažení toho důchodového věku požádat o obnovu.
Kde lidé mohou konzultovat svoji situaci, ve které jsou?
Určitě doporučuji obracet se na okresní správu sociálního zabezpečení, kde jsou kolegyně připravené, i kolegové jsou připraveni poradit s těmi důchodovými nároky, případně cokoliv vyřídit. Současně každý má možnost se v naší informativní důchodové aplikaci elektronicky podívat, jaká je jeho budoucí výše důchodu, kolik odpracoval a nově tam bude i zakomponovaná ta informace o tom novém důchodovém věku.
Já děkuju. Dnešním hostem Kávy o čtvrté byl František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení. Děkuju vám za rozhovor.
Taky děkuju. Naschledanou.